Luka, seri 21. Isa dina xadayi u dit, ku devletiya hadiyet xo David ne peredanga parizgehi. Evi belengazeke jinebi ji dit, ku do Pol avite wir u Isa got. Ez rast wara dibêjim, ku evi jinebiya belengaz, jivan hamya zaftir avite. Çimki wan hamya ji bermayi xo avitne nava hadiya. Le ewe, ve belengaziya xada, hamu tişte kowe pe abure xa bikira avite. U çaxi hineke bona parastgehe digotin, ku bi kevre bede u peşke şahatke xemlandine, ewi got. Van hamu tişte kohun dibinen, roje ben kevere liser kever nemine, hamye je veran bin. U jowi persin gotne. Derzdar, ev tişt ve kenge bekawiman, U çi nişanê bibe, gava ev yek biqewe min. Ewî got, ha ji xwe hebin, ku hûn neyne xapandinê. Çimkî gelek wê pê navê min bên û bêjin. Ez im Mesî, û ew wext nêzîk e, pey wan neçin. Gava hûn bona şer û dewa bibhên, netirsin. Çimkî gerekê pêşî ev tişt biqewe min, lê axiriya dinê nehingê ye. Hangi wana ra got, millet rabe li ser millet, patşati li ser patşatiya. Cijiye artajet mezin, xelayi celayi, u mina nexwaşiya hal wê bibin. Li azmên jî tiştet xof û tirs, u nişanet mezin wê biqewimin. Li berî van hamû tişta, wê dest bavêjnewa, we bizêrînin. Bibne ber dîwana kinîşta, û bikne kela. Bona navê min wê we bibne ber padişa û weliya. Evê were bibe manî, ku hûn bona min şadetiyê bidin. Û awa vê yekê bikine bîra xwe, ku pêş de xem nekin hûn ê çi caba xwe bidin. Çimkî ez ê zar ziman û serwextiyê bidime we, ku dijminê te weyê nikarbin li ber we xeber dinyan bisekinin. Dê û bavê te we, bira pismam û dostê te we, Wê we bitne girtinê, û ji we hinekê jî wê bikujin. Bona navê min hûn ê ber çavê hemiya reş bin. Lê tu mûkê ji serê we kêm nebe. Bi sebra xwe hûn ê rihê xwe xilas kin. Lê gava hûn bibînin ku ordiya dora Orşelîmê girtiye, hingê bizanbin ku wêranbûna wê nêzîk e. Hingê ewêd ku Cihustanê dane, bira birev neçiya, û ewêd ku Orşelîmê dane, Bira derin, evet kevşin dana, bira ne kevne bajir. Çimki ev roj, roj et hayfildanene, vaki her çiko hatiye nivisare beseri. Levay le hamle u dezderguşa wan rojada. Çimki tengasike mezin ve besere dene, u xezeb evi cematera. Evi bide ve şur bikevin, u naf hamu mileta da hesir bene birene. Orşelîmê jî ber piyet miletê putparast here, heta ku wextê wan mileta xilas be. Û ser royê, hîvê û steyrka nîşanê bibin. Li ser dinê jî miletê ji dest dengê xweşîniya pêlê dibarê bibizdin û xwe indakin. Dilê meriva jî ji tirsa wê bisekine. Bûna ew tiştê ku wê bêne serê temamiya dinê. Çimkî topet azmana wê ji riyet xwe derin. Û hingê wê bibînin ku kurê meriv ewrava bi qewat û rûmeta mezin tê. Gava ev tişt dest pê bibin, hûn rabin serê xwe bilind kin. Çimkî azabûna we îdî nêzîk e. Û meselek wana ra got. Hûn dîna xwe bidine dara hêjîrê û hamû dara. Gava dibişkivin, Hûn bi wê yekê zanin ku havîn nêzîk e. Isa jî gava hûn bibînin ku ev yek diqewimin, bizanibin ku padişatiya Xwedê nêzîk e. Ez rast were dibêjim ku eva nisla derbas nabe, heta ku ev hamû tişt neqewimin. Erd û ezmanê derbas bin, lê gotinêt min tucar derbas nabin. Miqatî xwe bin, nebe ku dilê we pirxuriyê, Serxweşî û xemet vê dinyayê ve girêdayî be. Nişkê ve ew roj serweda bê. Çimkî ew rojê mîna telê bê serê hemû mervêt li ser dinê. هشیار بمینن و هرگاف دها بکن. وکی هون بکار بن، جوان همو تشتید کوه بقوامن، برایون خلاص بن و لبر کره میرف روسپی بسکنن. ایسا روژه پارستگه داهین دکر، لشوه دچو سریوی چیایی دما، که جرا دگوتن چیای زیتونه. و تمامی جماعت سبه ازو دچو پارستگه جمعوی، که خبرت وی ببهن.